Ajjecha sanbata darbe hoogganaa naannoo Amaaraa fi hoogganaa humna waraanaa Itoophiyaa irratti raawwatame ilaalchisuudhaan hoogganaan Kongiresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa yaada qaban akka nuuf kennan bilbilaan dubbifnee jirra. Namoota haasofsiisa.
Professor Mararaa dheengadda akkuma beektanii bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti yaaliin fonqolcha mootummaa geggeessamee hoogganaa bulchiisa naannoo sanaa dabalee aangawoonni mootummaa guguddoon ajjeefamanii jiru. Yaalii fonqolcha mootummaa geggeeffame kana akkamitti ilaala dhaabni keessan?
Egaa nuti siyaasi biyya kanaa gaa karaa jijjiiramaa qabateera jechaa jirra. Jijjiirama kana gubbaatti garuu warri jijjiiramni kun fagaatee deemuun irra hin jiru warri jedhan jiru. Warri immoo jijjiiramni kun gara nuti barbaannetti deemaa hin jiru. Saba keenyas akka nuti barbaannetti hammachaa hin jiru warri jedhan immoo jiru. Kanan ilaalu gaa warri baay'ee taasisa ta'u iddoo tokko warri yaalii godhe jijjiiramni kun karaa nuti barbaanne deemaa hin jiru warra jedhan fakkaatu naan ilaalu jechuu kooti ala. Dubbiin saagaa gaaffii saba keenyaa karaa nuti eegne dubbiin aangoos dubbii wanti baay'een deebi'aa hin jiru jedhanii dubbiin dubbatamaa ture keessa hoo yaadatte ta'e dhiyoo kana keessa magaala Dasseet walga'ii guddaatu ture muummichi ministeeraa dhagee achi gubbaatti olaantummaa sabni tokkoo ka'ee olaantummaan kan biraa immoo nutti dhufaa jira. Jedhanii bal'aan dubbatamaa ture gaaffiin ka'aa ture egaannaa san ilaaltu. Naannoo sadii naannoo Amaaraa jennu kanatti jijjiiramni kun akkasaan baay'een isaanii akkasaan hin barbaannetti deemaa jiranii walitti amanan fakkaata. Achi waan burqinatti fakkaata naan ilaalu.
Amma walitti bu'iinsi kun kan inni uumame naannoo tokko keessatti isumaayyuu paartii tokko keessatti fakkaata. Maaliifi fonqolcha mootummaa kan hoogganan jedhamee shakkamu hoogganaa nageenyaa bulchiisa naannoo Amaaraa jeneraal Asaamnoo Tsiggeedha jedhamee yaadamaa jiru. Kanneen ajjeefaman keessaa tokkommoo pirezidaantii naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo Mokonnin. Kun achuma gidduutti kan inni ta'e tokkoffaa. Fonqolchi mootummaa yeroo baay'ee bulchiisa naannoo keessatti ta'uunsaa waan baratamaa miti. Lammata immoo yaada akkamiitu wal gidduu jiraateeti wanni akkasii kun ta'uu kan danda'e?
Egaa dhuguma akkuma biyyatti ani Zanzibaarii fi Taanzaaniyaa naannoo sadarkaa lammaffaa jiru tokko ambootti kanan nagaye Zanzibaariin warrachiisuun otoo Taanzaaniyaa mootummaa walakkaan tuqnee shumawantii sana naannoo isaaniitti waan akkasii yaalanii fokkolcha mootummaa yaalanii waan jiru jabanan reeree wayii nagaan ture. Kanaasitti egaa kun naannoodha garuu innaa laallo gaa dubbichi tamaa yoo shuumiin Finfinneetti hodhuwaan innaa laaltu waa tokko innaa laaltu wanti isaa waan naannoo gubbaatti dhaabbatu duwwaa natti hin fakkaatu gaa asii sitti jira ta'a. Sitti inni achiimaa akkamitti deemaa inni asii akkamitti yoo deemuudhaaf yaadee ture inni achii jalaa fashaluufnaan inni asii hamma barbaadame deemuu dhiisimuu. Wanti deebine baay'eedha jechuu kooti gara fuulduraatti kan warri tikaa biyya kanaa deebisuun irra jiru jechuu kooti. Kanas ta'u sana achi duwwaa miti jechuu kooti asittis wanti kun Finfinneetti warri du'an sunis karaa raayyaa ittisa biyyaa nama olaantummaa qabuudhaa tokkofaa kan muummicha ministeeraa ta'anis raayyaa biyya kanaa chochoosaa jiruudha. Ijaa kana achi gubbaatti naannoo sana dubbaatti waan xiyyeeffate natti hin fakkaatu jechuu kooti asis ga'uu hin danda'a. Attamitti ga'uu barbaade achii ka'ee isa ga'uu barbaade inni jedhamu kun wanti baay'een hin deebine ganaadhaadha hin deebi'a jennees yaadna malee jechuu kooti.
Isin amma hoogganaa paartii siyaasaati Piroofeesar Mararaa akka paartiitti adda dimokiraatawaa Amaaraa keessatti wal dhibdeen akka kanaa mul'ataa ta'e toora hoogganaa nageenyaa biyyattiif toora pirezidaantii biyyattii jedhame kan akkas qoqqoodame mul'atu waan duraan beekamu jira gama keessaniin maal argitu turtan?
Egaa walii galtee qabuu hin qabaniin beekan malee anumtis yeroo tokko yuunivarsiitii Gondor naawamee achi dhaqeen ture akka carraa namichi amma du'e Dr. Ambaachoo suni innaa sana wal pirezidantiin taane bakka bu'aa paartilee ofii ta'ee kan nu fedhisadha. Jijjiiramni kun attamitti deemaa maal deemaa isa jiru waan tokko naannoo Amaaraa jedhamu kana keessa akka sabaattis akka paartileettis itti gammachuu dhabuun waan tokko tokko wanti mul'atu jira jechuu kooti. Nuti bilisa miti nuti adaawwitu kan barbaannetti nu bulchaa ture keenya eegamaan jiru warri jedhanii mannaa sanafaa abbiin warri jedhan tokko ijaaramanii afaan guuttatanii bal'isanii innaa isaan dubbatan nagaan ture. Egaachi keessas akkuma beektu namichi hundi jeneraaliin kunis nama barbaayyee hidhamee bahedha. Duras egaa mootummaan biyya kanaa mirga saba keenyaa eegaan jiru nuti ergamaa taanetti isa jedhuudhaan innaa sana yaala jedhamee nama barbaayyee hidhamee nama hiikamedha. Yaada durii sana qabateetu deemaa jiramoo yaada haaraa qabateetu ka'emoo jijjiirama kana gubbaatti bufannaa qabaa jechuudha. Karaa kanas ta'u karaa sanas haa ta'u. Ture ergamaa turre ammas ergamaa irra jirra isas nuun innee waan jiran qabaachuu hin danda'u jechuu kun wanti baay'een goodaatti hin baane garuu paartiin suni maani naannoo sana waliruunsa warri tikaa warri naannoo sana bulchanii waliruun isaanii kana gubbaatti wal qooduun isaanii durillee akka ta'utti beekamoo baate ifatti baheeraa jechuu kun walirraniit hojjechaa turan immoo wajjum hojjechaa turanii kanatu nuun galle malee. Waan tokko tokko saba biraa gubbaatti dhiibbaa deemsuun amma Oromoo wajjinis karaa Shawaa Kaabaa kana rakkoon uumameera karaa kamisee rakkoon uumameera wanti tokko tokko uumaa mul'ataa jira jechuu kooti. Warri cimaantis amma yeroo baay'ee waajjira keenya dhufanii humni naannoo Amaaraa nu gubbaatti bobba'ee namni nu iyyuu jiru namni miidiyaan illee nu dabarsu hin jiru jedhanii yeroo lamaa sadii waajjiruma keenya iyyuu dhufanii. Doktor Abiyyiitti nu dabarsaa ukkaamamnee dhumaa jirra yeroo lamaa sadii ol dhufaniiru jechuu kun.
Doktor Mararaa kun walumaa galatti siyaasa biyyattii irrattis haa ta'u mootummaa federaalaa irrattis haa ta'u mootummaa naannoo irrattis haa ta'u dhiibbaa akkamii qabaata haalli uumame kun?
Dhiibbaan innuma takka amma jiru kanattu dhiibbaa guddaadha. Maanni gaabbii isaan kaasanii uumama xiqqaatu waan akkasii yaale moo. Beekaan Amaaraa sabni Amaaraa bal'aanii attamitti waan kana laala warri yaalan sunii rukutamuu isaanii itti gammadeetu moo garaan dhukkubaa jiramoo isaan wajjin jiru moo warra mo'ee wajjin jiru moo wanti baay'een wanti hin deemne jira. Si galee yaada saba bal'aa fudhatee ka'e moo yaaduma nama muraasaa fi aangoo barbaachuudhaan ka'e moo maaliif namichi kun ka'e isa jedhu gara oolee buleetu. Kana caala waan fooyyee qabu argachuu hin dandeenya. Nama muraasa qabatee aangoo barbaachisaa ta'u waan biraan isaa ta'u waan akkasii yoo fudhatee jiraate desperate movie isa jedhan sana aarii ofiitiis haa ta'u waan tokko tokkofis haa ta'u waan akkasii hojjetee du'uu hin danda'a. Garuu gaabbii isa bal'aa sabni naannoo Amaaraa gaafachaa ture gaafachaa jiru kaasee quunnamtiin isaas bal'aa ta'ee. Beekaan Amaaraa sabni Amaaraa bal'aas duukaa yaada bu'u yoo ta'e mootummaan biyya bulchu itti yaadee tarkaanfii fudhatus itti yaadee kun siyaasaati kan kana fidee rakkoo siyaasaa sanas hiikuudhaa fi socho'uu irra jira. Wanti guddaan garuu as gubbaatti dubbachuu hin danda'u hin dandamanne malee rakkoo kana caalu biyya kanayyuu gara jeequmsa gadheetti waan fiduu danda'u ture maaliif. Eetaa maayoo shuumiin kun du'e jechuun raayyaa ittisaa fi nama lammaffaati. Kanaaf nama tokkoffaa duwwaadha jechuu kun sun immoo muummicha ministeeraati. Akka siyaasni biyya kana jirutti siyaasni biyya kanaa deemaa jirutti muummichi ministeeraas kana keessa ta'u wanti guddaan irra ga'ee jiraate waan bal'aa ta'ee akka Ruwaandaatti biyya kana geessuu wanti danda'u wanti guddaan dhalachuun isaa hin mala ture jechuu kun akkuma amma jiru kunuutu waaqatu baasee jechuu kooti iddoo kanatti dhaabbachuusaa kana bira darbee. Koo deemee rakkoo bal'aa akka Ruwaandaa biyya kana gochuu danda'u saba biyya kanaa gochuu danda'u kana keessa uumamuu hin danda'a ture jechuu kooti.
Durataa Kongireesa Federaala Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis carraa naa kenname ibsa nan galatoomfadha.